بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأمر بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء التاسع بين يدي شرحنا هذا المتن المبارك، أحسبه كذلك الموسوم بثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الإمام الأول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاك فتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
أسلوب قبلت الله فينا وزين زائلنا في الخفية محمد صلى الله عليه وسلم. Also wie gesagt, der Chef sagt, dass wir heute zum 9. Dars sind, bei unserer Erklärung von diesem Matten, also dieser Würstein von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Und der Sheikh, er sagt zu euch, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Und das ist in der Al-Mabi, in Qawli al-Musannif, rahimahullah ta'ala, wa al-Ma'u al-Ibadah, الذي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وكما تعودنا قبل أن نبدأ في الدرس الجديد أن نستمع لبعض الإخوة يذكرنا بما بالجزء الذي مضى شرحه. نريد أخا باللغة العربية وآخر باللغة الألمانية. يستمع من قول المصنف: ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر.
Also wir haben letztes Mal gesehen, was Islam ist, Iman ist und Ihsan. Und danach haben wir die verschiedenen Anbetungen gesehen, also das Gebet, die Angst, die Hoffnung, das Vertrauen, das Verlangen, die Ehrfurcht, die Demut, die Furcht, die Zuwendung, die Bitte um Hilfe, die Bitte um Zuflucht, die Bitte um Beistand und die Opferung und das Gelübde. Und wir haben die Beweise davon gegeben, also und die Gebetstexte gehören doch Allah, so ruft neben Allah niemand an. Und wir haben so weiter, sind weitergegangen bis zum, also Euer Herr sagt, ruf mich an, so erhöre ich euch. Gewiss, diejenigen, die sich aus Hochmut verweigern, mir zu dienen, werden in die Hölle gedemütigt eingehen. Und wir werden jetzt Brüder anhören, die erstmal auf Arabisch und dann auf Deutsch vortragen werden, also rezitieren werden sozusagen von diejenigen, der etwas davon.
بالعربية أم بالدويتش؟
عربية
إن شاء الله.
فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه
عند ربه
إنه لا يفلح المشركون والكافرون. سورة المؤمنون 160. وفي الحديث الدعاء موقف عبادة حديث ضعيف. حديث الدعاء هو العبادة حديث صحيح. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورة المؤمن
أحسن الغافر. أحسن، بارك الله فيك. نبدأ باللغة الألمانية. إقبال.
Wer also davon davon, wie man ein anderes verrichtet, außer für Allah, der nicht ein Kunde vergisst, ein Ungläubiger. Und wer bereitet die Aussage Allah, und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, ohne dafür Beweise zu haben.
Das Abrechnen liegt. Dessen Abrechnung.
Ah, dessen Abrechnung obliegt nur Allah und den Ungläubigen wird es nicht wohl agieren.
Nur bei seinem Herrn.
Dessen Abrechnung obliegt nur seinem Herrn und den Ungläubigen wird es nicht wohl agieren. Sura Mu'minun 117. Und im Hadith heißt es, und der Beweis im Hadith heißt, die Dua ist der Kern der Anbetung. Das ist ein schwacher Hadith und der
authentische.
Das Bittgebet ist der Kern der Anbetung und die authentische Überlieferung ist, das Bittgebet ist eine Anbetung.
Ist die Anbetung,
ja. Und der Bereich ist die Aussage Allah. Und euer Herr sagt, ruft euren Herrn an.
Ruft mich an
und
So erhöre ich euch.
Gewiss diejenigen, die hochmütig sind in der Anbetung.
Die sich aus Hochmut verweigern,
Allah anzubeten.
Mir zu dienen.
Die demütig in die Hölle eingehen.
أحسنت، بارك الله فيك. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى مفهوم العبادة تبين أن من صرف أي نوع منها لغير الله فهو مشرك كافر، وبينا في اللقاء الماضي قضية الحكم على المعين بالنسبة للتكفير أو التصديق والتبديع وضوابط ذلك وخطورة هذه المسألة عند أهل السنة والجماعة، وبينا أن الحكم على الإطلاق شيء وأن الحكم على الشخص المعين شيء آخر، فقد نصف أن الفعل كفر أو القول كفر على الإطلاق، من ترك الصلاة فهو كافر على الإطلاق، أما المعين والشخص بعينه في من الناس لا يمكن الحكم عليه إلا بعد إقامة حجة، راعي توافر شروط وانتفاء موانع وعددناها في الدرس الماضي وبيناها بالدليل. فالشروط: العلم، ثانيا القصد أي التعمد، ثالثا الاختيار، رابعا التأول. شبهة موجودة، يبقى إذا على طول النقيض هي الموانع، يبقى الجهل، يبقى الخطأ أي عدم القصد، يبقى الإكراه، يبقى الشبهة، عنده شبهة. بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين لنا أدلة العبادة التي ذكرها آنفا، أو العبادات سواء الظاهر أو الباطن، فيدلل على كل عبادة بالدليل الوارد في الكتاب أو في السنة. فقال رحمه الله تعالى: دليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا الآن سوف نشرح في بيان الأدلة من الكتاب أو السنة على أنواع العبادة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى.
Also wir haben letztes Mal gesehen, der Sheikh hat erstmal erklärt, was die Ibadat sind. Und wir haben letztes Mal gesehen, was Takfir ist. Also jemand zum Ungläubigen zu, den Urteil zu geben, dass jemand ungläubig ist. Und wir haben die Urteile gesehen, dass man dies für allgemein und nicht für einzige Personen geben soll. Das heißt, wenn jemand zu ungläubig ist, man kann sagen, diese Tat macht jemand zu ungläubig, aber man kann nicht sagen, derjenige ist ungläubig. Und wir haben die vier Gründe gesehen, was jemand, wie man damit urteilt. Also das erste war Al, also das Wissen. Das zweite war Qasid, das heißt, dass er das freiwillig will. Das dritte ist Ikhtiyar. Ikhtiyar ist, der hat nicht die Wahl sozusagen, der wurde dazu gezwungen. Und die vierte ist Ta'wil. Also das heißt, er hat eine falsche Erklärung sozusagen über das Thema. Und wir haben dafür Beispiele genannt letztes Mal. Und jetzt fängt der Sheikh Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala nochmal die Beweise von den verschiedenen Gottesdiensten zu geben, was wir vorher und letztes Mal erwähnt haben. Und der fängt erstmal an bei der Beweis für die Angst, wo Allah Azza wa Jal sagt: Fürchtet sie aber nicht, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Surat Al-Ali Imran, Vers 175.
هذه الآية التي ذكرها المصنف كدليل على هذه العبادة من عبادات القلب وعبادة الخوف، في قول الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. تبين لنا أن الخوف من الله عز وجل عبادة، لأن الله تعالى أمر بها، والله تعالى لا يأمر إلا بما يحب سبحانه جل وعلا. لذلك عندما عرف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العبادة قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فعلمنا أن طريق معرفة ما يحبه الله ويرضاه عن طريق الأمر به في كتابه أو على لسان رسوله صلوات ربي وتسليماته عليه، أو بيان أن الله تعالى يحب هذا الشيء ويحب هذا القول. فهنا الله تعالى أمر بالخوف منه جل وعلا، فقال: ولا تخافوهم وخافوني، أمر من الله تعالى. فالأمر يقتضي أن الله تعالى يحب من عبده هذا الفعل، هو فعل من أفعال القلب، عمل قلبي هو الخوف منه جل وعلا. إذن بهذا الأمر تبين لنا أن الخوف من الله عز وجل عبادة، لأن الله تعالى أمرنا بهذه العبادة، فقال وخافوني إن كنتم مؤمنين، بل جعل الإيمان مشروطا بالخوف منه جل وعلا، يعني يتحقق إيمانكم بخوفكم من الله عز وجل. وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي إن الشرطية، أي أن شرط الإيمان أن يحقق العبد هذه العبادة، ألا وهي الخوف من الله عز وجل. ولكن ما المقصود ها هنا بالخوف؟ هذا سؤال مهم سنجيب عليه إن شاء الله.
Also diese Ayah zeigt uns, diese Ayah zeigt uns ganz genau, dass man, dass Angst gehört zur Ibadah. Dass Angst, wenn man Allah fürchtet, gehört das zum Ibadah. Weil Allah in dieser Ayah einen Befehl gibt. Sondern fürchtet mich. Fürchtet mich ist ein Befehl an den Gläubigen sozusagen gerichtet. Was der Sheikh als Ibadah erklärt, das ist allgemein, was Allah akzeptiert an Taten und Sagen. Das ist eine Definition, die man lernen muss. Also, die Gottesdienste sind alles allgemein, was Allah akzeptiert an Taten und Sagen. Und hier sehen wir ganz genau, dass Allah sagt, fürchtet mich, dass hier die Ibadah, das Glauben ist mit diesen Angst verbunden. In kuntum mu'minin, also wenn ihr gläubig seid, das heißt, das ist eine Bedingung, wenn ihr gläubig seid, dann fürchtet mich, sozusagen. Und wir werden das jetzt nochmal erklären.
الخوف المقصود هنا ما يسميه العلماء خوف السر، أو إن شئت فقل خوف العبادة، لأن الخوف ينقسم إلى قسمين سبق أن أشرنا إلى ذلك. هناك الخوف الجبلي الطبعي، وهذا لا يأثم فيه الإنسان. مثلا إنسان يمر في الطريق فنبحه كلب، جرى منه الكلب، خاف وجري، دق القلب خوفا وفزعا. أو في بعض مثلا الإخوة يخاف مثلا من بعض الحشرات، واحد يخاف من الصرصور، واحد يخاف من الفار، واحد يخاف من القط، واحد يخاف من إيه كمان؟
الدب
هناك؟ على قدك كل واحد يخاف من حاجة على قدك. الله يبارك لك يا عرف. واحد يخاف من الأسد مثلا، يعني يفزع. هذا النوع من الخوف لا يؤثر على صحة الإيمان، إما نسميه الخوف الجبلي أو الطبيعي. إنما المقصود هنا بخوف السر هو خوف العبادة، يعني أن يخاف المخلوق من مخلوق مثله أن يوصل إليه من الضرر أو الابتلاء ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل سبحانه، فيخشى المخلوق أن يضره. مثلا الله عز وجل يبتلي عباده بأنواع شتى من الابتلاءات، بعضها قد تكون معلومة الأسباب وبعضها لا يعلم لها السبب، ربما يحار فيها الإنسان عن حكمتها. مثلا الله يمرض هذا ويصح هذا، يميت هذا كبير سن، أو يميت طفل صغير لسه مولود. سبحان الله، البعض يحار، طب الطفل الصغير ده اللي لسه مولود النهاردة ده ومات، ماشي كده، إيه الحكمة؟ السر ربما يكون السبب غير ظاهر لك أو كده. فهذه الأشياء الله عز وجل يفعلها لحكم قد تغيب علينا، فإذا اعتقد المخلوق في مخلوق أنه يستطيع أن ينفع أو أن يضر في مثل هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فدب الخوف في نفس المخلوق من هذا المخلوق، وقع في الشرك، لأنه صرف هذه العبادة وعبادة الخوف لغير الله عز وجل. وهذا ما يفعله المشركون الذين يعبدون الأصنام، عندهم اعتقاد أن تلك الآلهة الباطلة تنفع وتضر، ولذلك هم يتقربون إليها بأنواع شتى من القرابين، ينظرون لها، يذبحون لها، يتبركون بها، يقدمون لها من الأموال والنذور وما شابه ذلك، خوفا لا تغضب الآلهة عليهم أو الأصنام الباطلة فتضرهم. كذلك الجماعة غلاة الصوفية والمتصوفة الذين يذهبون إلى القبور والأضرحة ويعظمون الأولياء تعظيم عبادة وتقديس، بيخافوا من الأولياء. يا سلام لو خطت في أحدهم أو ذكرت أحدهم بشيء من عدم الاكتراث أو الاهتمام تبقى مصيبة، يخافوا الأولياء، يا رب سلم، أستر أستر إلى آخره. فهذا خوف عبادة، إذا صرف لغير الله من صنم أو من قبر أو من ضريح أو من ميت أو من غائب من المخلوقات فهو شرك لله رب العالمين. نعم.
Also wir machen hier erstmal einen Unterschied zwischen Angst. Wir haben letztes Mal gesehen, also darüber geredet, dass Al-Khawf al-Jabali, al-Jibali, Al-Khawf al-Jibali, das ist diese geankerte Angst, wenn man von Natur an Angst hat. Wir haben zum Beispiel, der Sheikh hat ein paar Beispiele erwähnt, wenn zum Beispiel ein Hund hinterherläuft oder Ungeziefer oder Mäuse und so weiter, oder ein Bär oder ein Löwe, dann hat man eine natürliche Angst. Und für diese natürliche Angst werden wir nicht zur Rechenschaft erzogen. Wir reden jetzt hier über Al-Khawf al-Sirr und Al-Khawf al-Ibadah. Das ist diese Angst, diese orientierte Angst. Wenn also die Definition davon ist, wenn jemand Angst von Menschen hat, also von etwas, was kreiert wurde von Allah, und denkt, dass diese Sache oder Mensch etwas für ihn machen können, was nur Allah macht. Ein Beispiel, wir geben dafür ein Beispiel, zum Beispiel die Krankheit. Wenn man denkt, dass jemand die Heilung bei sich hat, obwohl nur Allah die Heilung da hat. Oder wenn zum Beispiel ein kleines Baby stirbt, dann sagt man, oh, warum ist dieses Baby gestorben und so weiter und so fort. Man kennt nicht die Hikma, was da hinten steht. Aber manche Leute denken, dass Menschen dabei helfen können, obwohl es nur Allah obliegt. Das ist die Taten von den Mushrikin. Die Mushrikin machen das. Man sieht das, wie zum Beispiel die Mushrikin diese Statuen anbeten und denen Opfern geben und denken, dass diese Statuen dies und das machen können, obwohl es nur Allah beiliegt, sowas zu machen. Das sieht man auch bei den Sufis. Die gehen zu den Gräbern und beten die Leute in diesen Gräbern an, obwohl sie schon gestorben sind und sie ihnen nichts helfen können.
لذلك أذكر أني ذكرت لكم قصة في هذا الباب، والتكرار يفيد الأبرار وأحسبكم كذلك، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. ذكرت لكم قصة حدثت مع طالب علم، قصها بعض الدعاء والعلماء في مصر. عندنا طالب العلم ده من أهل الاستقامة وأهل التوحيد، كان في يوم مسافر لمحافظة عندنا اسمها طنطا في الغربية، ودي معروف فيها ما يسمى بالسيد البدوي. هذا المقام أو الضريح يعني المولد السنوي بتاعه يذهبون إليه أكثر ممن يذهبون إلى حج بيت الله الحرام، يعني قدر عدد الوافدين عليه في كل عام يوصل إلى 3 مليون. فالمهم الأخ ده كان راكب سيارة أجرة متجه إلى مدينة طنطا، طبعا مش رايح للسيد البدوي ولا المولد، نعم الأخ مسافر رايح لمصلحة أو كذا، فالمهم تعرفين في العراق الأجرة يكون عدد الركاز حوالي 6 أو 7، لك 6 مع السواق يبقى 7. المهم في الطريق ركن السائق كده في الطريق على جنب غلام صغير السن ليسأل، يعني يطلب الماء، ليس المتسول أو الشحاذ أو ما شابه ذلك. فطالب العلم ده اللي جالس في السيارة راح مطلع مبلغ من المال وراح يعطيه صدقة لهذا الصغير. الولد عايزه يعني يديله زيادة، فقال له يعني أقسم بالسيد البدوي أن تزودني. طلب العلم غدد في نفسه أن هذا الطفل يقسم بغير الله، ليقسم بالبدوي يعني. فقال له طب اعطيني اللي معاك. فظن الغلام أنه يزود له المال، فلما اداله قال له والله لن أعطيك شيئا لأنك أقسمت بغير الله، وصرفه. السائق غضب جدا أنه من أيام من أخواننا أيام المتصوفة، ويقول إيه أسطر 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 أسطر. الطالب يسأل يعني لماذا تقول هذا؟ قال له أنا بخاطب البدوي. بخاطب البدوي؟ البدوي في قبلي ميت، انت يا ابني مش عارف حاجة، انت لسه صغير. طب اصطر اصطر يا بدوي اصطر يا بدوي، دلوقتي هتجيلنا مصيبة. يقول لك طلب ايه ده يا اخي، اتق الله والامر بيد الله، سيبك من الكلام ده دي خرافات مفيش فايدة. يقول لك فضل طول الطريق اصطر 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 على ما اعتقد ان هتحصل مصيبة في الطريق. فيقول لك الحمد لله وصلنا للسلامة ولم يحدث اي شيء. فالطالب يعني حب يثبت لهذا السائق ان هذا الكلام باطل، فقال دي ناس وصلنا للسلامة ولا السائق بدأ غضب علينا ولا في مصيبة حصلت. قال له لا، أصل السيد البدوي حليم رحيم عافى عننا. فصار في العباد الغير اللي عز وجل خايف من بدوي لا يضره أو يحصل له مصيبة. طبعا هذا هو النوع لا يصرف إلا الله عز وجل، وفيه شرك إن صرف لغير الله تعالى.
Und der Sheikh erwähnt hier eine Geschichte, die er schon mal erwähnt hat, weil der Sheikh sagt, man sollte die Gläubige nachahmen und dass man diese Nachholen von Geschichten irgendwie bei uns geahnt hat und dass wir sie nochmal benutzen können. Dass ein bekannter Bruder, ein Bruder, der mashallah gut dabei ist bei der Religion, der ist zu einer Stadt gefahren, die heißt Tanta. Und in diese Tanta, in diese Ort, die heißt Tanta, es gibt einen Ort, oder ein Grab von Sayyid al-Badawi. Und in diesem Ort, man muss sich vorstellen, in diesem Ort pilgern jedes Jahr mehr als nach Mekka an Leute. Die gehen dorthin, pilgern dorthin, und das ist eine Anbetungsform. Auf jeden Fall ist dieser Bruder dorthin gefahren, natürlich nicht zu Sayyid al-Badawi, der ist einfach nur zu dieser Stadt gefahren. Und in Ägypten gibt es so diese Wagen, wo 9 Personen reinkommen und die fahren einfach. Und irgendwann, als sie dort fast angekommen sind, sind sie angehalten und ist ein kleines Kind gekommen und hat gebettelt. Und dieser Bruder hat ein bisschen Geld rausgeholt und hat ihm gegeben, so als Sadaqa. Und dieses kleine Kind wollte mehr von diesem Geld und hat gesagt, ich schwöre bei Al-Badawi, gib mir mehr. Und dieser Mann hat Wissen, mashallah, und hat gesehen, dass er bei jemand anderem schwört als bei Allah, hat ihm gesagt, gib mir das Geld, ich gebe dir noch mehr. Also da hat er nicht gesagt, ich gebe dir noch mehr, gib mir das Geld zurück. Das Kind hat gesagt, da gibt noch mehr Geld. Er hat ihm das Geld zurückgegeben und hat gesagt, ich gebe dir jetzt kein Geld mehr, weil du Allah jemand beigesetzt hast. Und hat ihn weggeschickt. Der Pfarrer hat das gesehen, ist wütend geworden. Und hat angefangen, Ustur, 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 sozusagen, schütze uns. Ja, der Bruder hat gesagt, Achi, das ist schwierig. Nur Allah kann uns schützen. Was er, halt deinen Mund, du weißt nicht, du bist noch jung und so weiter und so fort. dann sind sie die ganze Zeit weitergefahren und dieser Mann, Schützung, Schützung, Tarab al-Alim hat nichts mehr gesagt. Bis sie angekommen sind, Alhamdulillah, alles in Ordnung, da hat ihn gesagt, guck mal, wir sind die ganze Zeit gefahren und es ist nichts passiert. Er hat gesagt, nein, dieser Sayyid al-Badawi, der ist barmherzig. Und das ist ein Beispiel, für was wir vorher gesagt haben, dieser Khauf al-Sirr und Khauf al-Ibadah, dass dies nicht erlaubt ist.
وعندنا قسم ثالث من الخوف هو الخوف المحرم لأن عندي ثلاث أقسام من الخوف خوف شركي الثاني خوف جائز مباح الثالث خوف محرم يحرم أن وقع فيه الشركي عرفنا ضابطه إن أنت تعتقد أن غير الله يستطيع أن يضرك في نفسك أو أهلك أو مالك بغير أسباب كما يحدث من الله عز وجل أنواع التبعات خايف وده الخوف يا جماعة الذي ذكره الله تعالى في قول خليل إبراهيم في سورة الأنعام في الآية 81 قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون سورة الأنعام الآية 81 إبراهيم عليه السلام بيخاطب قومه من عبدة الأصنام والأجرام السماوية الكواكب والنجوم يقول لهم كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون يعني كيف أخاف هذه الأصنام الباطلة أن تلحق بي الضر أو النفع أو كذا وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالعظيم جل وعلا الذي بيده كل شيء واضح فده نوع اسمه خوف السر أو العبادة وهذا هو الشرك كذلك لما تقرأ مثلا في قول الله تعالى في سورة هود عندما قالت أو قال قومه نبي الله هود عليه السلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء سورة هود آية 54 يعني إحنا معتقدين إن أنت الآلهة أصابتك إما اختل عقلك أو حدث فيك شيء معين بسبب الأصنام اللي بنعبدها فده اسمه إيه؟ الاعتقاد الباطل هو الشرك أن تصرف هذه العبادة والخوف لغير الله عز وجل ده القسم الأول اللي بنسميه خوف الشرك ماشي كده من فعله وقع في الشرك الأكبر عياذا بك اللهم النوع الثاني من الخوف ذكرنا أيضا وهو الخوف الجائز هو الخوف الجبلي الخوف القائم على أسباب طبيعية واحد بيخاف من الكلب واحد بيخاف من الحمار يخاف من زي ما قال الشيخ عالم من الدب كل واحد طبعا بيذكر على قد الحاجة اللي يخاف منها واحد يخاف من الصرصار واحد يخاف من الفار إلى آخره ده خوف جائز لا شيء فيه في بقى نوع ثالث بيسميه العلماء الخوف المحرم يعني اللي يقع فيه ما وقعش في الشرك ولكن وقع في الحرام وده مهم جدا لطلب العلم أن يضبط هذه المسائل لأن البعض أحيانا لا يفرق بين خوف السر اللي هو شرك وبين خوف المحرم خوف المحرم ضابطه إيه إن الإنسان يخاف من المخلوق خوفا يقوم على أسباب يستطيعها المخلوق فيمتنع عن أداء فريضة فيمتنع بسبب هذا الخوف عن أداء الفريضة مثلا وده يمكن تحتاجونه وأنتم في دول الغرب في الأحكام واحد شغال في شركة وأنتم عارفين في دول الغرب بتمنع الصلاة غير المسلمين وعارفين الاضطهاد وعارفين وعارفين فخايف يصلي لحسن رئيسه في العمل يمشي من العمل ماشي كده صاحب العمل يستطيع ذلك ولا لا وفق الأسباب يستطيع يقول له مع السلامة مش عايزين تشتغل عندنا فيبدأ صاحبنا بسبب الخوف على الدنيا أو على المال أو على كذا كذا يترك إيه الفرائض هذا النوع من الخوف بنسميه الخوف المحرم هو وقع في الحرام ولكن ليس شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام ولكنه وقع في كبيرة من الكبائر وهي الخوف المحرم الذي دعا الإنسان أن يخاف من أداء الفريضة بسبب المخلوق. هذا الخوف قائم على أسباب في مقدور المخلوق.
Also, wir sehen doch mal von vorne an, wir haben drei Arten von Ängsten. Okay, die erste Angst ist Khauf Shirk. Also, dass wir vorher gesehen haben, dass diese Angst hat um ein Geschäft, der nichts wirken kann. Das ist der erste, was wir gesehen haben. Das zweite ist die natürlich geankerte Angst. Und die dritte sehen wir gerade jetzt. Der Sheikh hat nochmal zwei Beweise gegeben für Khauf Shirk. Und ich gebe euch ganz schnell, das ist Surat Al-An'am, Vers 81 und Surat Hud, Vers 54. Und wir sehen jetzt bei den dritten Angst, und das heißt Al-Khauf Al-Muharram. Okay? Das ist eine Angst, die verboten ist, okay? Und wir müssen hier unterscheiden zwischen Angst mit Schirk und Angst Muharram. Den Unterschied zwischen beiden ist der Grund. Wir haben gesagt, dass bei der Erste keinen Grund hat. Zum Beispiel, einer, der schon gestorben ist, hat keine Gründe mehr. Der kann nichts mehr, keine Asbab, keine Gründe mehr und er kann nichts mehr bewirken. Aber bei Schirk al-Muharram, das ist derjenige, der Geschöpf, von dem wir Angst haben, hat Gründe, hat Asbab. Ich gebe euch ganz schnell ein Beispiel, was wir hier in Deutschland oft haben. Und der Sheikh sagt nochmal, dass wir bei diesem Beispiel oder bei diesem Art von Angst aufpassen sollten, weil wir sind mit sowas hier oft konfrontiert. Zum Beispiel der Arbeitgeber hier in Deutschland. Diese Angst behindert dich, einen Gottesdienst zu machen. Zum Beispiel das Gebet. Du gehst auf der Arbeit und dein Chef lässt dich nicht beten. Du hast Angst vor deinem Chef. Da hat die Aslam dabei die Gründe, der kann dich feuern, okay? Und du machst nicht dafür deine Gebete. Der Schirr sagt, das ist eine Angst, aber die macht dich nicht aus dem Islam raus. Du bleibst trotzdem Muslim, aber das ist etwas, was verboten ist.
هذا النوع المحرم, خوف المحرم, المذكور في قول الله تعالى, سورة آل عمران, آية 73 بعد المئة, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الآية هنا الإنسان قد يخاف من الأعداء إن عندهم أسلحة أو عندهم أسباب أو كذا أو كذا, هل هذا خوف شرك؟ أبدا, ده بنسميه الخوف المحرم, وقع في كبيرة وينبغي ألا يخاف إلا الله عز وجل حتى في هذا الباب. نعم, لكن هناك أسباب دعته للخوف, قوة الأعداء وكذا وكذا وكذا, نقول أن هذا الخوف لا يخرج عن ملة الإسلام, ولكن وقع به الإنسان في كبيرة وكبيرة إيه؟ الخوف المحرم, الخوف المحرم. كذلك مثلا الحكام اللي فيهم ظلم وجور وكذا وكذا, قد يخشاهم الإنسان, خاف منهم, يلحق بك الضرر بأسبابهم, إذا اتكلمت ممكن يعتقلوا, ممكن يعذبوا, ممكن كذا, فبيدب بعض الخوف في النفوس, ماشي كده, من ظلم الظالمين. فهذا النوع أيضا يسمى إيه؟ الخوف المحرم, ما هوش خوف شركي. أنت عندك اعتقاد أن الأمر بيد الله عز وجل, وأنه لا يستطيع هذا المخلوق أن يلحق بك من الابتلاءات ما الله قادر عليه فقط سبحانه جل وعلا, ولكن له أسبابه التي قد يؤذيك به, فأنت خايف من هذا الإذاء أو هذا الضرر القائم على أسباب في مقدور هذا المخلوق لقوته لمنصبه إلى كذا, فهذا يسمى الخوف المحرم, الخوف الايه؟ المحرم, وليس هو الخوف الشركي اللي وقع فيه المشركون في كل زمان ومكان باعتقاد أن الحجر يستطيع أن يلحق به الابتلاء أو الميت المفقود الموجود يستطيع أن يفعل به كذا وكذا إلى آخره, فده الشرك. أما الخوف القائم على أسباب في مقدور المخلوق نقول لك هذا خوف محرم وليس هو الخوف الشركي.
فهمت الضابط ده؟
نعم.
Also der Sheikh erwähnt noch zwei andere Beispiele, damit es klar kommt und damit wir hier keine Probleme haben. Und zwar bei Surah Ali Imran, sagt Allah, die Leute haben sich gesammelt, so vorstellen. Also das ist zu den Muslimen angerichtet, diese Rede. Die Leute haben sich gesammelt, so fürchtet den. Und von dieser Furcht reden wir, dass jemand zum Beispiel von einer großen Menge von Leuten Angst hat und sich dabei eine Pflicht im Islam nicht macht. Wie wir vorher gesehen haben, das Gebet beim Arbeiten. Wenn jemand Angst hat, wenn jemand, der Gründe hat, der Asbab hat. Das zweite Beispiel ist zum Beispiel ein Diktator oder Regierung, was wir heutzutage sehen, dass einer seine Pflichten nicht nachvollzieht, indem er Angst von diesen Leuten hat und von dieser Person oder von dieser Regierung hat. Und das ist Chauf, also die Angst, was verboten ist. Das ist die Angst, was verboten ist.
Eben. بينا أقسام الخوف الثلاث: خوف شركي، خوف جائز، خوف محرم. هذه المسألة واضحة واضحة، هذه المسألة تستطيع أن تميز من أنواع الخوف حتى لا تقع في التجني على الناس بأحكام باطلة. من عندي خوف شركي، عندي خوف طبيعي جائز، عندي الخوف المحرم أنك تخشى من المخلوق فتمتنع عن أداء فريضة ويستطيع أن يلحق بك الضرر في مقدوره وفي أسبابه. ده المحرم. الآن نواصل مع المصنف رحمه الله تعالى، والذي يقول: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، سورة الكهف آية 10 بعد 100. بيدلل هنا المصنف على عبادة الرجاء بهذه الآية الكريمة من سورة الكهف. فالسؤال الآن: ما حقيقة الرجاء في هذه الآية؟ نعم.
Verschiedene Ängste gesehen. Ich nehme an, jeder von euch hat dies verstanden und kann den Unterschied zwischen verschiedenen Ängsten machen. Und wir fangen jetzt nochmal an mit dem Text und wir gehen weiter. Und hier gibt uns der Sheikh Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala die Beweise für die Hoffnung, Ar-Raja, auf Arabisch, wo Allah Azza wa Jalla sagt in Surah Al-Kahf, Vers 110: Wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst an seinem Herrn ihm niemand beigesellen. Und wir gehen weiter, wir erklären, was die Hoffnung hier dabei ist.
الرجاء ينقسم أيضا إلى قسمين. في رجاء طبيعي ليس فيه شيء جائز، وفيه رجاء عبادة وهذا لا يصرف إلا لله رب العالمين، فإذا صرف لغيره وقع الإنسان في الشرك. إيه معنى الرجاء الطبيعي؟ الرجاء الطبيعي باختصار هو الطمع بالحصول لشيء مرجو حصوله، والرغبة في حصوله ممن يملك أن يفعله. فمثلا أقول لكم: أرجوكم الحضور بعد صلاة العشاء لدرس العلم، وأنتم تستطيعون الحضور لدرس العشاء. هذا اسم رجاء طبيعي جدا، ما هوش عبادة. أرجوك يا حسام قم بعمل كذا وكذا. احنا قلنا لحسام الأسبوع الماضي: يا حسام نرجوك انك تنزل الكتاب الموسوم بالصارم المسلول على ابناء سلول على الموقع عشان الاخوة يستفيدون منه. صحيح حسام في مقدوره ان يفعل ذلك، هياخد الكتاب، انا مديله نسخة من الكتاب، هيروح يعمل له سكانر وبعد كده يرفعه على الموقع. ما عندوش سكانر فرصة. دكتور أحمد حيك موجود معانا اهو, عنده في الجامعة السكانر, فيديله نسخة من الكتاب يعمل له فيها سكانر بسرعة, لأن النهاردة الأحد احنا مدينا التوقيت ليوم الأربعاء القادم, هتبقى مشكلة انتوا عارفين في الدروس ما بسكتش. فممكن الآن نقول له أرجوك يا حسام إذا كان في عندك عقبة بادر عشان نحللك احنا العقبة. ها نقول لك الدكتور أحمد الحيك موجود معانا اهو, عنده السكانر, اعطيه بسرعة الكتاب يعمل له سكانر إذا ما كنتش تستطيع تعمل له سكانر, وبعد كده ترفعه بسهولة عنك. ده اسمه الرجاء الايه؟ الطبيعي الجائز المباح, ماشي كده؟ لأن في مقدور حسام الآن إنه يعطي الكتاب لأحمد الحيك الموجود معانا الآن, أو أحمد عنده نسخة من الكتاب, إن أنا وزعت على الإخوة كلهم نسخ لما جيت من مصر, فيقول له يا أحمد معلش بنرجوك نحسن أنت عارف الشيخ بتاعنا ده صعب شوية في الحاجات دي ويفضحنا في الدروس, فخلصنا من هذا الأمر الله يكرمك ونزل الكتاب عشان إيه. فده اسمه الرجاء الطبيعي وليس من أنواع العبادة. واضحة المسألة دي؟ طيب يبقى النوع ده جائز. النوع ده إيه؟ جائز. أنا برجوك على أمر إن تستطيع أن تنتفع له. في بقى النوع الثاني اللي هو رجاء العبادة, أن ترجو حصول شيء من مخلوق لا يقدر على حصول أو أن يحدث إلا الله عز وجل. مثال مريض يرجو الشفاء من غير الله عز وجل, يروح مثلا عند ضريح ميت من الأولياء مثلا, يا سيدي فلان اشفي الولد, اشفي الولد, ده وقع في رجاء العبادة هنا, إن هذا النوع لا يملك تحقيقه إلا من الله عز وجل. يرجو من المخلوق أن يدخله الجنة أو أن يبعده عن النار, زي بعض غلاة الصفية يعتقدون في الأولياء مثلا أنهم لهم تصرف في الكون وبيدهم إدخالك الجنة أو إخراجك من النار إلى آخره. وبعض من عبدوا الملائكة وعبدوا الأنبياء والرسل كمن عبدوا عيسى عليه السلام ووصفوه بأنه إله أو ابن إله, ماشي كده, وهو المخلص هيخلصهم من النار ويدخلهم من الجنة. فهذا هو الرجاء, الرجاء العبادة الذي لا يجوز إلا لله رب العالمين, فمن وقع فيه وقع في الشرك الأكبر عياذا بك اللهم. نعم.
Also man muss einen Unterschied machen bei der Hoffnung, dass hier zwei verschiedene Hoffnungen sind. Natürlich die natürliche Hoffnung und dann die Hoffnung, die mit dem Gottesdienst verbunden ist. Und dies führt zum Schirk. Also die erste, die naturelle Hoffnung ist, man erhofft sich von jemandem, der dies tun kann. Der Sheikh hat dabei zwei verschiedene Beispiele erwähnt. Der erste Beispiel ist, wenn der Sheikh sagt, ich erhoffe mich, dass heute Abend nach dem Isha-Gebet die Leute zum Dars erscheinen. Das zweite Beispiel ist, der Sheikh hat gesagt, ich erhoffe mich von Hussein, damit ihr versteht, weil das ist ein langes Beispiel, dass Hussein den Buch vom Sheikh auf die Website legt, damit die Leute dies herunterladen können und beziehungsweise ausdrücken können, weil nächste Woche oder demnächst gibt es eine Vortragsreihe darüber. Und das ist die Hoffnung. Also wenn man von jemandem etwas hofft und der dies tun kann, das ist der Punkt, der Unterschied dabei. Die zweite Art von Hoffnung, das ist die Hoffnung, die mit Gottesdiensten verbunden sind. Und hier natürlich haben wir nochmal zwei Beispiele. Der erste Beispiel ist die Krankheit. Wenn einer ein Kind hat und sein Kind ist krank, Allah wa'alam, natürlich jeder weiß, dass nur Allah heilen kann. Oder dass die Heilung, besser gesagt, dass die Heilung von Allah kommt. Und der geht, ich weiß nicht, zu einem Grab von demjenigen oder demjenigen und erhofft sich, dass diese Tat oder diese Anbetungsakt irgendwie sein Kind heilen kann. Das zweite Beispiel davon ist ein Beispiel, was wir hier in Deutschland viel kennen, das ist das Beispiel von Jesus, Isa a.s. Dass die Leute denken, dass Isa a.s. irgendwie, die erhoffen sich, dass er ihnen die Tore des Paradies aufmacht, obwohl es nur ein Tat, die Allah machen kann.
طبعا اخواتي هذه الضوابط مهمة جدا ان تتعلق بها حكاية يعني بعض الاخوة احيانا مثلا تيجي من قلة علمه وعدم فهمه تيجي مثلا اب يقول لابنه ارجوك يا ابني اسمع الكلام قال لك الرجاء عبادة ازاي ترجو ابنك الله يا ابني افهم الله يهديك هنا رجاء لحصول شيء يستطيع المخلوق ان يفعله فهذا ليس من العبادة فهو عشان ما عندوش الفهم ما عندوش ضبط الاحكام عرفت بقى منين بيجي الخلل في الأحكام إن كثير ممن ينتسبون لطلب العلم ما عندهمش ضوابط العبادات فمش فاهم يعني إيه أنواع الرجاء مش فاهم يعني أنواع الخوف فممكن يصدر أحكاما باطلة من حيث لا يدري ليه لأنه وقع بسبب جهله بهذه الضوابط الشرعية المهمة جدا يبقى أنا عندي هنا مهم جدا أن تعي تلك الضوابط في أنواع العبادات اللي يتعلق بها أحكام الآية تقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد هنا خلي بالك برضه في الآية دليل على أن الرجاء عبادة لأن الله يرضى عن ذلك وكل ما يرضاه الله عبادة لذلك قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل اللي بيرجو اللقاء يعني حقق عبادة مرضية لله عز وجل فليعمل عملا صالحا طيب المقصود باللقاء هنا هناك تفسيران لأهل العلم في قول الله تعالى لمن كان يرجو لقاء ربه إيه المقصود باللقاء تفسيران مشهوران للعلماء التفسير الأول أن المقصود بلقاء الله عز وجل ملاقاة الله عز وجل يوم القيامة من أجل الحساب والجزاء هذا التفسير الأول الثاني المقصود باللقاء رؤية الله عز وجل يوم القيامة لأن اللقاء يحتمل المعنيين يحتمل الملاقاة ويحتمل الرؤية تكلمنا عن رؤية الله في الآخرة للمؤمنين بالدليل في لقاءات الماضية أنها ثابتة بالكتاب والسنة إذن اللقاء هنا له تفسيران الأول الملاقاة الثاني الرؤية فالآية تحتمل المعنيين
Manchmal haben wir vorher aufpassen bei diesen zwei Hoffnungen, deswegen machen wir auch Beispiele und klären das immer in Untertiteln rein, dass dabei Regeln entstehen in Gesetze. Nicht, dass zum Beispiel irgendeiner kommt sein Vater und sagt, oh Sohn, ich erhoffe mich, dass du mir zuhörst. Und dann sagt der Sohn, nein, das ist Schild. Nein. Weil hier eigentlich die Asperger sind da, das Kind kann zuhören. Okay? Das ist sehr wichtig, dass man hier, besonders wenn wir hier das lernen, dass wir hier klar und deutlich den Unterschied machen kann. Danach gehen wir weiter zu den Eier und wir sehen hier, was der Beweis, der genaue Beweis dafür ist, dass Raja, die Hoffnung, hier ein Gottesdienst ist. Allah sagt hier, wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll. Und dieser der soll hier, das ist der Erlaubte, dass Allah dich dabei hinführt, dass du hier die Hoffnung machst. Die zweite Sache ist, was man hier sehen muss in dieser Ära, das ist diese Begegnung. Was hier mit Begegnung gemeint ist. Also die Gelehrten haben zwei Bedeutungen, oder es gibt zwei große Bedeutungen dafür, für diese Begegnung. Die erste ist, dass die Begegnung hier damit gemeint ist, dass es der jüngste Tag für die Abrechnung ist. Am jüngsten Tag für die Abrechnung, das ist die erste Meinung. Die zweite Meinung, die dabei entsteht, ist, Allah ansehen zu dürfen im Paradies. Und das ist die zweite Bedeutung von der Begegnung.
يقول المصنف رحمه الله تعالى بعدها ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين سورة المائدة آية 23 فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أمر بالتوكل، وما دام الله تعالى أمر به إذن هو محبوب لله عز وجل، إذن هو عبادة. شيخ الإسلام كما ذكرت عرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فعنا قلنا الطريق لمعرفة ما يحب الله ويرضاه إما عن طريق الأمر به في كتابه أو في سنة نبيه، أو عن طريق مدح الشيء يمدحه لك في الكتاب أو في السنة، إذا تعلم أن هذا عبادة مرضية لله عز وجل. هنا أمر بالتوكل، وعلى الله فتوكل. إذا بهذا الأمر يطلع لك أن التوكل عبادة، أن التوكل عبادة. طيب إضافة التوكل على الله عز وجل، التوكل على الله عز وجل له ضابطان رئيسان. الأول تفويض الأمر إلى الله جل جلاله، الثاني عدم رؤية السبب بعد عمله. يعني إيه؟ العلماء لما عرفوا التوكل على الله قالوا اكتب كده شعار دي. التوكل صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المصالح ودرء المفاسد، مع الأخذ بالأسباب المشروعة المتاحة دون اعتقاد فيها. تاني، وده ضابط مهم جدا يضبط لك القضية، التوكل صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المصالح ودرء المفاسد، سواء كانت في الدين أو الدنيا. يعني ممكن تقول في الدين أو الدنيا، مع الأخذ بالأسباب المشروعة المتاحة لديك دون اعتقاد فيها. من هذا التعريف يتضح أن للتوكل ضابطين: الأول تفويض الأمر لله عز وجل، صدق اعتماد القلب على الله، أنا فوضت أمري كله لله عز وجل. الثاني الأخذ بالأسباب دون اعتقاد في الأسباب، دون اعتقاد في الأسباب. لذا أقول لك واحفظ هذا جيدا في قضية الأسباب: الأخذ بالسبب طاعة، وترك السبب معصية، والاعتقاد في السبب شرك. الأخذ بالسبب طاعة، عبادة مرضية لله عز وجل، ترك الأسباب معصية، الاعتقاد في الأسباب شرك بالله رب العالمين. وهذا يحتاج إلى تفصيل نبينه إن شاء الله. نعم.
Man liest hier weiter, was, der, was im Buch steht, und zwar das Beweis für das Vertrauen bzw. Verlassen auf Allah, al-Tawakkul, ist die Aussage: der Erhabene und verlasst euch auf Allah, wenn ihr gläubig seid. Surat al-Maida, Vers 23. Hier sehen wir nochmal, dass Allah hier eine Bedingung stellt, diese Wenn. Die Bedienung. Wenn ihr gläubig seid, dann sollt ihr euch auf Allah verlassen. Und das Verlassen auf Allah, wie erkennt man einen Gottesdienst im Allgemeinen, ist, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies gemacht hat oder befohlen hat oder dies in einem Hadith erwähnt hat. Und das zweite Sache ist, wenn Allah dies dafür ein Lob machen. Vor allem wie hier, wenn ihr gläubig seid, dann sollt ihr hier an Allah euch verlassen. Diese Verlass hat zwei wichtige Bedingungen, die man nicht auseinander trennen soll. Und zwar diese Übergebung. Man sollte sich übergeben an Allah. Das ist die erste Bedingung. Die zweite Bedingung, dass wir die Asbab, die Gründe dafür nehmen sollen. die Gründe dafür nehmen soll. Und hier, der Chef gibt uns eine Definition sozusagen von Tawakkul. Und dass man denkt, dass Allah, und man denkt mit Wahrhaftigkeit, dass Allah uns helfen kann und dass wir dafür die erlaubten Gründe nehmen und dass wir in diesem Grund keine I'tiqad hat. Keine, man denkt nicht, dass der Grund eigentlich der Erlöser ist, sondern Allah. Okay, man soll denken, dass Allah, man soll denken mit Wahrhaftigkeit, dass Allah, Azza wa Jal, man soll sich mit Wahrhaftigkeit an Allah verlassen und der Grund, der erlaubten Grund dafür nehmen, also für die Dunya und Akhira, für die weltlichen Sachen und jenseitliche Sachen, ohne dass wir an diese Gründe glauben, dass diese Gründe irgendwas bewirken können. Diese Gründe muss man nehmen. Und der Chef sagt nochmal, dass diese Gründe, wenn man die nimmt, das ist eine Gehorsam. Und wenn man die nicht nimmt, das ist eine Mafia, das heißt eine schlechte Tat. Und das Glauben an diese, als Verb an diese Gründe, ist Schirk. Braucht ihr noch?
Okay. طيب قلت أن الأخذ بالأسباب طاعة. لماذا؟ لأن الله تعالى أمرنا بذلك. في قضية الأسباب قال فامشوا في مناكبها. أمر بالأخذ بالأسباب والسعة. إذن هو طاعة عبادة. قال لمريم عليه السلام وهزي إليك بجذع النخلة. أمر بالأخذ بالأسباب. إذن هو عبادة وطاعة. بمفهوم المخالفة من ترك الأمر والواجب وقع في المعصية. ذلك في الحديث عندما دخل الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام وترك دبته بغير أن يربطها أو يعقلها. سأله النبي يا رجل لما لم تعقل دبتك؟ لما ربطتهاش؟ قال ثقة في الله وتوكلا عليه. قال اعقلها وتوكل، خذ بالسبب أولا وتوكل، ما تجيش تسيبها بلا أسباب تفر الدابة وتهرب تقول أهو توكلت على الله ضاعت دبتي. يقول لك لا، أنت ما أحسنت، أنت أسأت، أنت ما أخذت بالأسباب، أنت فرقت. عندما دخل عمر المسجد رضي الله عنه فوجد رجلا يعني لا يغادر المسجد. طب إذا كان معتكف في العشر الأواخر من رمضان ماشي عبادة، إنما لو صاحبنا يعلى على طول في المسجد بقى ما بيفرقهوش. فعمر ده وما أدراك ما عمر. قال يا رجل من ينفق عليك؟ قال أخي، أخوه بيصلي الفريضة ويشتغل وينفق عليه. فماذا قال عمر؟ قال أخوك أعبد منك. أخوك أعبد منك، أخوك حقق التوكل الصحيح، إنما أنت متواكل، أنت عاصي لله عز وجل، إنك فرقت الأسباب. وقيل في بعض الروايات إن عمر وجد رجلين لا يغادران المسجد. فعمر ده كان شديد في الحق رضي الله عنه وأرضاه، فبدرته نزل على رجلين بضرب جلد يا شيخ عربي. قال يجلس أحدكم ها هنا يقول رب ارزقني، رب ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. عمر برب أمة، على أن الأخذ بالأسباب طاعة وعبادة لله عز وجل. يبقى ترك الأسباب من التواكل، والتواكل نقيض التوكل، التواكل معناه الكسل والإهمال، وهذا لا يجوز من مسلم. الاعتقاد بأخذ الأسباب شرك، أنك تعتقد أن أخذك بالسبب
ماشي كده، هو الذي يحقق ما ترجوه وتسعى إليه، يبقى هذا اعتقاد ينقص التوحيد. ولذلك قال تعالى: فامشوا في مناكبها، أدي الأخذ بالأسباب، وكلوا من رزقه. ما قالش وكلوا من نتيجة مشيكم أو سعيكم أو من أسبابكم، قال وكلوا من رزقه. يلفت الأنظار إلى أن الأسباب للجوارح، ولكن القلب لا يتعلق إلا بالله عز وجل. وسوف أضرب لكم بعض الأمثلة توضح هذه المسألة. نعم.
Und hier ein paar Beweise dafür, dass man beim Verlassen auf Allah sozusagen die Gründe, die Asbab dafür nehmen soll. Allah Azza wa Jalla sagt, geht in ihre Wege, in die Wege von der Erde und isst von meiner Versorgung. Das heißt, hier gibt uns Allah einen Befehl, dass wir gehen müssen, dass wir hier uns bewegen sollen. Ein anderer Beispiel oder Beweis dafür ist in Surat Maryam, als Allah zu Maryam a.s. sagt, sie soll den Baum bewegen, damit die Datteln kommen. Und hier ist ein Beweis dafür. Da hat nicht gesagt, geh unter den Baum, die Datteln werden fallen. Nein, geh und beweg, mach eine Aktion, damit du meine Versorgung bekommst. Und es gibt ein Hadith vom Propheten Muhammad s.a.w., wo ein Mann vor der Moschee sein Pferd nicht angekettet hat. Der Prophet s.a.w. hat ihn gefragt, warum machst du das? Ich verlasse mich auf Allah. Er hat gesagt, nein, kette dein Pferd an und verlasse dich auf Allah. Das heißt nicht, ich lasse mein Pferd, denn ich habe gesagt, ja, ich verlasse mich auf Allah, dann geht der Pferd haut ab, ja, ich habe mich auf Allah verlassen. Nein, so geht das nicht. Umar ibn Khattab radiallahu anhu ist in eine Moschee reingegangen und hat gesehen, dass ein Mann die ganze Zeit in der Moschee steht. Der bleibt nur in der Moschee. Dann hat er ihn gefragt, ja, wer versorgt dich? Sozusagen hat gesagt, mein Bruder, der kommt, betet und geht arbeiten und versorgt mich. Er hat gesagt, dein Bruder ist besser als du. Dein Bruder ist besser als du. Und in einer anderen Überlieferung steht auch dran, dass Umar ibn Khattab sie gepeitscht hat. Dass die zwei waren, die in der Moschee die ganze Zeit geblieben ist, da hat die einfach gepeitscht. Das heißt, das ist nicht von uns verlangt. Hier muss man daraus entziehen, dass der Tawakkul eigentlich die Gründe dafür nehmen, ein Muss ist, und das Tawakkul heißt nicht Faulheit. Nicht einfach rumstehen und ja, Rizq kommt. Und hier sieht man auch, man soll an dies nicht glauben. Also an diese Gründe, das sind nicht die Gründe, die dazu machen, dass wir versorgt werden und so weiter und so fort. Nein, die Gründe dienen dazu, dass wir einen Beweis haben. Wir haben uns bewegt, Allah macht den Rest. Wo sehen wir das? In dem ersten Beispiel, wo Allah sagt, geht in ihre Wege. Er hat nicht gesagt, isst von diesem Gehen oder von dieser Aktion. Nein, er hat gesagt, isst von meiner Versorgung. Ihr sollt nur gehen, die Versorgung kommt von mir. Und das ist der Hauptgrund, was wir hier verstehen müssen.
قلت لك سأضرب لك أمثلة توضح لك هذا الأصل في قضية التوكل. أولا دعني أقول لك أن تحقق المرادات يتوقف على أمور أربعة: تحقق الشيء اللي أنت بترجوه أو تريده يتوقف على أمور أربعة. الأول السبب، الثاني صلاحية المحل ان انت تكون صالح، يا من اخذت للسبب لتحقق المراد، ثالث خلو المحل من الامر المضاد، خلو المحل من الامر المضاد، الرابع وهو اعظمها ان يأذن الله جل جلاله في ان ينتج هذا السبب المسبب. كم شرط دول؟ أربعة شروط لتحقق المراد عشان تثبت المسائل بقى. واحد سبب، ثاني صلاحية المحل القائم بالسبب أن يكون صالح ليترتب على السبب النتيجة، الثالث خلو المحل من الشيء المضاد الرابع هو الأعظم، أن يأذن الله جل جلاله في أن يحقق هذا السبب النتيجة المرجوة. كم شرط دول؟ أربعة شروط. أضرب لك مثالا يوضح هذه القضية. كنت الشروط الأربعة؟ كتبتهم؟ أن يأذن الله في الرب. طيب هضرب بقى مثال أو مثالين يا شيخ عربي بسطاء جدا هتقدر توصله إن شاء الله. أنا مريض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تداوى عباد الله، فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له الدواء إلا النوم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أنا مريض فأخذت بالسبب، رحت للطبيب، الطبيب كشف علي، شخص حالتي، كتب لي الدواء، رحت أنا أخذت الدواء، يبقى أنا أخذت السبب هو ماشي كده، رحت للطبيب كشف علي كتب لي الدواء، خدت السبب، ولكنني لست صالحا لهذا السبب. تجد بعض الناس مثلا يقول لك عنده حساسية ضد أنواع من الدواء، صح يا شيخ أحمد؟ يقول لك عنده مثلا حساسية ضد البنسلين، أو عنده حساسية ضد الكورتيزول، وعلاج الكورتيزول سبب يعني. جي صاحبنا ياخد السبب ده ما أثرش فيه، بل زاده علة ومرضا. ليه؟ لأن المحل غير صالح لهذا السبب، أو إن المحل فيه شيء مضاد لهذا السبب. بتشوف كده في بعض الحالات مريض يقول لك محتاج لي مخدر عشان نجريله عملية جراحية معينة، يدوله حقنة البنش ولا يأثر فيه، كمان حقنة مفيش فايدة. إيه الحكاية؟ أصل صاحبنا مدمن كحول، فمهما تديله بقى ماشي كده، المخدر اللي تدوره مش بيأثر فيه، ده هو أصلا دماغه عامل دماغ، تقعد تخبط فيه يا عم نام بقى ماشي كده، فالمحل أصلا فيه شيء مضاد فما أثرش فيه السبب. أضرب لك مثال آخر يعني قريب شوية منكم. حضرتك عندك الطائرة تقوم الساعة 10 مسافر لتركيا يا شيخ برهان، قلت المسافة للمطار بتاخد ساعة أو ساعتين، الثالث حركة الساعة كام؟ 10 صباحا، خرجت أنت الساعة 6 صباحا، قلت الطريق بياخد ساعتين يا سيدي بزيادة، خد لك 4 ساعات براحتك، تاخد لك ساعتين ونص 3 في الطريق، توصل قبل الطائرة بساعة براحتك، تجهز نفسك ومية ميل، خلاص كده؟ برهان عنده سيارة كويسة جاهزها، عباها بنزين وكشف على الإطارات بتاعتها مية مية، كله تمام، سيارة مية مية، وخرج الساعة 6 صباحا، وكمان راعى ضوابط المرور في الطريق، الطريق ده يمشي عليه 100 كيلو في الساعة، ده هو كمان مشي 50 كيلو براحته لأنه عنده وقت، ماشي براحته خالص، وعامل حزام الأمان وبيراعي كل القواعد، فهل هذا السبب كافي للوصول بسلامة؟ هو ده السؤال اللي سألك له، هو خد بكل أسبابه، سيارة 100 خارج بدري ماشي على ضوابط القواعد المرور في أمان تام، نقول لك السبب وحده غير كافي، لأن ربما هو ماشي وملتزم قواعد المرور و100 100 وتمام تمام، لكن غبي آخر على الطريق يدهس، شاحنة جاية سريعة جدا، والسائق كان عامل دماغه شارب كحول، راح خبط نام بس ثانية بوووو، ما وصلش مع انه خد بالايه؟ بالاسباب. او مش هيجي صاحب شاحنة، الطريق فجأة مغلق، زحام شديد جدا، في حوادث وفي كذا، وحتى ما فيش أم لايتونج ان نروح من طريق تاني فضل واقف في الطريق للساعة 12 الظهر. الطيارة بقت في بلد وهو لسه فين؟ في الطريق لفرانكفورت. صح؟ مش السبب وحده. فهمت حاجة؟ عندي مصيبة الاقيها الدعاء يا رب خدت السبب ما اترفعتش. ليه؟ لان ممكن المحل غير صالح ماشي كده، عنده شركيات، عنده مخالفات كثيرة جدا، او بيتعاطى الحرام، بيأكل الحرام، بيشرب الحرام، ودي كلها موانع من استجابة الدعاء. فهمت حاجة؟ يبقى ليس السبب وحده، فوق ده كله أن يأذن الله جل جلاله في تحقق النتيجة بناء على سبب معين.
Damit hier ein Ergebnis ist, kommt bei irgendeinem Problem, gegebenen Problem, da muss vier Sachen stimmen. Und zwar, man muss den Grund erstmal nehmen. Also Sabab nennen. Das zweite, der Sabab an sich soll der richtige Sabab sein, also dafür geschaffen. Danach erklären wir noch weiter, was das Ganze heißt. Der Sabab an sich soll frei von Schaden sein, also frei von alles, was Schlechtes ist. Und das vierte ist, dass Allah gibt den Befehl dafür, dass Allah zustimmt. Erstes Beispiel, ich bin krank. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, man soll sich heilen. Es gibt für jedes ein Heilmittel außer dem Tod, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich hole diesen Hadith und mache meinen Grund. Der Grund ist richtig hier. Ich soll zum Arzt gehen und dann zur Apotheke. Der Arzt verschreibt mir irgendwas, ich gehe zur Apotheke, aber leider, die verschreiben mir zum Beispiel Penicillin oder Cortison oder sowas. Und das ist mein Heilmittel und ich bin allergisch gegenüber diesen Heilmitteln. Das heißt, diesen Heilmittel wirkt bei mir nicht. Wir haben auch diesen Beispiel, wenn jemand in den OP-Saal reinkommt und der soll Betäubung machen und der Betäubungsmittel funktioniert nicht, weil derjenige ist drogenabhängig und dass er zu dieser Dosis dran gewöhnt ist und diese Dosis macht ihm nichts mehr. Ein zweites Beispiel ist auch dafür, was wir für Bruder Burhan genannt haben, dass Bruder Burhan wird zum Beispiel nach der Türkei fliegen, okay, der Flughafen ist in Frankfurt, der braucht, sagen, 2 Stunden, um dorthin zu kommen. Unser Bruder nimmt 4 Stunden dafür, er nimmt sich 4 Stunden Zeit, der geht 4 Stunden vorher raus. Der checkt sein Auto, die Reifen sind okay, Sprit ist okay, Auto ist neu, kein Problem, nichts, der schnallt sich an, 100 km/h sind erlaubt, der fährt noch weniger, 50, damit er sicher ist, dass er ankommt. Und warum auf einmal kommt einer, der betrunken ist, auf die andere Richtung und geht ins Auto, fährt ins Auto rein, das Auto hat einen Schaden, der kann nicht mehr fahren. Und jetzt kommt etwas bei deinem Grund rein, was nicht vorher bestimmt. Das heißt, die Gründe zu nehmen von alleine, also dass der Grund dafür geschaffen ist, dass der Grund frei von Schlechten ist, reicht nicht. Das reicht nicht. Allah muss den Befehl, die Zustimmung noch dazu geben. Zum Beispiel einer, der Probleme hat, der hält seine Hände hoch und macht Dua für Allah, damit Allah ihm das erleichtert. Aber Allah hilft ihm dabei nicht. Warum? Weil er Schirkiyat hat, weil er zum Beispiel schlechte Taten hat, weil er nicht sein Gebet zur richtigen Zeit macht und so weiter und so fort. Hier ist der selber derjenige, der fragt, etwas Schlechtes dran. Deswegen hat Allah hier nicht darauf geantwortet. Und so weiter und so fort. Man kann Beispiele für alle vier von diesen Beispielen rausholen.
وفي قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قلنا أن الأمر هنا يفيد أنها عبادة محبوبة لتعالى ثم أن الإيمان مشروط بتحققها إن كنتم مؤمنين. الإيمان مشروط بتحقيق التوكل. الأمر المهم في الآية وعلى الله فتوكلوا قدم الجر والمجرور، أي قدم ما حقه التأخير. يعني المفروض فتوكلوا على الله، لكن هو قدم الجر والمجرور ليه؟ في لغة العرب أن تقديم ما من حقه التأخير يفيد أمرين: الحصر والقصر، أي يفيد الاختصاص، يعني أن هذه العبادة يختص بها الرب وحده جل جلاله، وعلى الله فتوكل، أي لا ينبغي أن يصرف التوكل إلا لله رب العالمين. ولذا من الخطأ الجسيم أن تقول للمخلوق في مصلحة ما تريد منه أن يقضيها لك: أنا توكلت على الله وعليك، لأن التوكل عبادة يختص بها الرب وحده جل جلاله، ولا تصرف لغيره سبحانه جل وعلا. إذن إخوتاه، التوكل عبادة لا تصرف إلا لله، هي تفويض لله تعالى مع عدم تعلق بالسبب، آخذ بالسبب ولا أتعلق فيه. وبهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فقد فصلنا لكم وبينا عبادة الخوف بدليلها، عبادة الرجاء بدليلها، عبادة التوكل بدليلها. إن قدر بقاء وكان لقاء واصل، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفر.
Also hier sieht man ganz genau, dass der Iman, also das Glauben an sich, ist mit das Verlassen an Allah verbunden irgendwie. In dieser Ära sehen wir das ganz genau, weil Allah hier diese Welt benutzt. Und hier bei der Übersetzung, ich weiß nicht, welche Übersetzung ihr habt, aber meiner Meinung nach, das ist falsch übersetzt. Und verlasst euch auf Allah, ist die Übersetzung hier. Die Übersetzung sollte sein, meiner Meinung nach, und auf Allah solltet euch, also Allah sollte vor Verlass kommen. Das ist auch so im Arabisch. Und hier Allah benutzt diese Art und Weise von Rede, dass der Name sozusagen von Allah vorher steht, um zu zeigen, dass Allah hier gemeint ist und dass der Einzige, der diese Verlass an ihn geht. Okay? Um diese bestimmte Gottesanbetung nur zu zeigen, dass nur für Allah diese Tawakkul angeht. Deswegen, man bekommt auch den Gesetz dafür, dass Tawakkul nur für Allah ist. Man kann nicht sagen, ich verlasse mich auf dich. Nein, ich verlasse mich auf Allah, aber du bist ein Grund. Du bist ein Sabab dafür, damit irgendeine Sache zur Wahrheit kommt. Natürlich, der Grund ist Grund und bleibt auch Grund, aber der Verlass geht nur an Allah. Also damit machen wir heute Schluss, inshallah. Wir haben die verschiedenen Ängste gesehen, die verschiedenen Hoffnungen und das Vertrauen an Allah heute gesehen. Inshallah machen wir nächstes Mal weiter. بارك الله فيك.